tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i Hrvatskih udruženja nestalih lica. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov izjavio da je Vučić na svaku inicijativu odgovorio pozitivno.
Vidjet ćemo koji su to segmenti vlasti gdje bi predsjednici Hrvatske zajednice trebali biti uključeni, na koji način, sa kojim pozicijama i kojim na koncu ulogama.
Prema rezultatima NALED-a u prethodnih 5 godina obim sive ekonomije u Srbiji smanjen 6%, ali i dalje svako treće preduzeće posluje u sivoj zoni.
Više od polovine tog broja čine potpuno neregistrovani privredni subjekti.
Turska vojska najavljuje opsadu sirijskog grada Afrina da bi proterala kurdske jedinice iz tog regiona. Srbija večeras na Beoviziji bira predstavnika na takmičenju za pesmu Eurovizije. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, na severu, istoku i na planinama povećanje visine snežnog pokrivača. Temperatura do 6 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić u Beogradu je odvojeno razgovarao sa predstavnicima Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i udruženjima nestalih lica iz Hrvatske. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov posle sastanka je rekao da je Vučić na svaku inicijativu odgovorio pozitivno. Predstavnici udruženja nestalih zatražili su od predsjednika Srbije da utiče na institucije koje imaju podatke o nestalim osobama i dostave ih Hrvatskoj. Detaljnije Nikola Denčić.
Sastanak sa delegacijom Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji protekao je u konstruktivnoj atmosferi, saopštila je preslužba predsjednika Republike. Aleksandar Vučić je istakao da će Hrvati u Srbiji biti integrisani u svaki segment društva i da se nikako ne smiju osjećati ugroženo, kaže predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov.
Postoji problem da predstavnici Hrvatske zajednice nisu uključeni u proces donošenja odluka. Postoje sada jedan poziv da vidim na koji način se mogu uključiti u taj proces, prije svega kada je pitanje pokrajina. Naravno da je to pitanje koje se tiče i određenih odluka unutar struktura stranke i vidjet ćemo koji su to segmenti vlasti gdje bi predstavnici Hrvatske zajednice trebali biti uključeni, na koji način, sa kojim pozicijama i kojim na koncu ulogama.
Raniji problemi nisu bili plod namere, već odsustva komunikacije, preneo je Žigmanov. Dodaje da će se redovni sastanci nastaviti, a da su neke inicijative već pokrenute.
Od onoga što se tiče komunalne infrastrukture u naseljima kojima živimo, od renoviranja doma kulture u naselju Tavankut, dolazak u posjed i privođenje namjene kući Bana Jelačića, otvaranje lektorata na hrvatskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, zatim povraćaj imovine, prije svega Hrvatskog doma u Sremskoj Mitrovici. Bilo je naravno riječ i o osjetljivim pitanjima kao što je memoriranje ili pitanje memoriranja žrtava 90. godina spram Hrvata u vojvođanskom dijelu Srijema, protjerivanje, ubojstva itd.
Predstavnici Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih hrvatskih branitelja zadovoljni su sastankom sa predsjednikom Srbije i ističu da je ovo bio prvi pravi sastanak na kojem je razgovarano o konkretnim zahtjevima porodica. Sastanci su dogovoreni tokom prošlonedeljnog susreta predsjednika Aleksandra Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Zagrebu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je u jednodnevnoj radnoj posjeti Francuskoj na poziv ministra evropskih i spoljnih poslova Jean-Yves Le Driana. Pored susreta sa kolegom Drianom, predviđeno je da se sastane sa generalnom sekretarkom Međunarodne organizacije Frankofonije Mikaelom Žan, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova.
Vesti iz Kosova i Metohije. Kosovska vlada povukla je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i najavila da će tokom dana parlamentu dostaviti novi tekst tog predloga.
Nacrt je povučen da bi se u novi predlog ubacili delovi zajedničke izjave koji su prošle sedmice u Podgorici potpisali predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači. Za povlačenje zakona nisu glasali članovi vlade iz reda Srpske liste. Prištinski mediji navode da taj zakon ne može biti usvojen u parlamentu bez glasova Srpske liste. Također, prenose da međunarodni predstavnici pokušavaju da uvere Srpsku listu da glasaju za demarkaciju.
Šefica Kancelarije Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova izjavila je da prištinske vlasti mogu da podnesu zahtev za status kandidata za prijem u Uniju, ali da bi Unija mogla da odbije tu aplikaciju.
RTK na srpskom jeziku prenosi da je Apostolova to rekla na konferenciji Novi trenutak za proširenje Unije, šta Kosovo može da dobije. Navodi se da je Apostolova istakla kako članstvo u Evropskoj uniji ne podrazumeva automatsko članstvo na osnovu zasluga, već je važan dijalog Beograda i Prištine, a naročito borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ekonomske teme. U prethodnih 5 godina obim sive ekonomije kod registrovane privrede u Srbiji smanjen je za 6%, ali i dalje svako treće preduzeće posluje u sivoj zoni, čemu značajno doprinose neregistrovana preduzeća. To je pokazalo istraživanje Nacionalne agencije za lokalni i ekonomski razvoj i Nemačke organizacije za razvojnu saradnju. Istraživanje je predstavljeno u Palati Srbije u prisustvu premijerke Ane Brnabić. Ona je ocenila da su dobri rezultati postignuti zahvaljujući sistemskim merama koje država sprovodi u suzbijanju sive ekonomije. Izveštava Nataša Ćimović.
Statistika je zabeležila da je u periodu od 2012. godine do 2017. mnogo više firmi radilo legalno nego nelegalno. Od 10 preduzeća koje su pre 5 godina poštovala propise, svih 10 je nastavilo da to čini i dalje. Zanimljivo je međutim da je od 10 firmi u sivoj zoni 8 odlučilo da pređu u legalne tokove. Pozitivnom rezultatu su najviše doprineli makroekonomska stabilnost, efikasnija naplata poreza, unapređen rad inspekcija. Zakon o inspekcijskom nadzoru je konkretno dosta uticao na smanjenje sive ekonomije, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić.
Uveli smo, mislim, sistemsku meru koja je neverovatna da se uvela tek 2015. godine, a to je da su inspekcije zadržene i za neregistrovane privredne subjekte. Pre toga inspekcije su mogle da dođu samo kod nekog koji već posluje u okviru legalnih tokova. Ukoliko ste pravni subjekt neregistrovani, inspekcije nisu bile zadržene za vas. Time je pre 2015. godine država praktično stimulisala poslovne subjekte da rade u sivoj zoni i uveli smo bolju kontrolu samim tim i rada na crno.
Podaci pokazuju da su poslodavci najčešće kršili propise tako što su zapošljavali radnike bez ugovora i isplaćivali im platu na ruke. Od 100 dinara stečenih radom u sivoj zoni, 62 potiče od neprijavljivanja zarada, a 38 dinara od izbjegavanja evidentiranja prodaje roba i usluga, odnosno profita. Dobra vest je da je u odnosu na 2012. godinu prepolovljen broj firmi koje ne prijavljuju zaposlene. Dobra vest je i to što je država sistemski pristupila borbi protiv sive ekonomije, kaže potpredsjednik upravnog odbora NALED-a Goran Kovačević. Međutim, nije uvek efikasna.
Istakli bismo i da je najmanji pomak u realizaciji nacionalnog programa zabeležen u domenu sankcionisanja poslovanja u sivoj zoni. Studija pokazuje da smo ostvarili pomak u suzbijanju sive ekonomije, ali da i dalje svako treće preduzeće u Srbiji posluje u sivoj zoni. Više od polovine tog broja čine potpuno neregistrovani privredni subjekti.
Nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann ističe da njegova zemlja snažno podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, ali da je neophodno da ovdašnja vlada i dalje intenzivno radi na sprovođenju reformi.
Deutschland und Serbien arbeiten auf diesem Weg.
Nemačka i Srbija blisko sarađuju kao partneri i mi smo od 2000. godine obezbedili 1,8 milijardi evra za razvoj i za reforme. Ono što je važno, veoma važno na tom putu, naravno, jeste vladavina prava. U svemu tome igra veliku ulogu borba protiv sive ekonomije.
Zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft.
Ambasador Dittmann je poručio predstavnicima vlade da je ključ uspeha u jačanju institucija. To je, kaže, njegova zemlja uradila i uz izmenu poreskih zakona sada ima obim sive ekonomije ispod 10% BDP-a.
Predlog ustavnih promjena u oblasti pravosuđa koje bi trebalo da obezbede punu nezavisnost srpskom sudstvu tokom javne rasprave izazvao je ozbiljne polemike. Stručnjaci smatraju da predviđene promjene neće smanjiti uticaj izvršne vlasti. Kao doprinos javnoj raspravi danas su stavove iznali profesori ustavnog prava na skupu koji su podržale Evropska komisija i Nemačka ambasada u Beogradu. Izveštava Ida Maričić.
Ministarstvo pravde sastavilo je radni tekst od 24 amandmana kojima bi trebalo izmeniti ili izbrisati 26 članova Ustava kako bi se smanjila mogućnost politizacije čitavog pravosuđa. Profesor ustavnog prava i jedan od tvoraca Ustava iz 90. godina, Ratko Marković, iznenađen je ponuđenim rešenjima.
Umjesto ostvarenja tog cilja, pre će biti da je ministarstvo nastojalo da u promijenjenom i skrivenom obliku takve mogućnosti očuva. Tom nastojanju mogla bi poslužiti tri pod navodnicama izuma radnog teksta amandmana. To su, sve pod navodnicama, istaknuti pravnici, zatim institucija za obuku u pravosuđu i ovlašćenje ministra pravde da može pokrenuti disciplinski postupak i postupak razrješenja sudije i predsjednika sudova.
Njegova koleginica, profesorka Irena Pejić, smatra da za izbor sudija treba da bude presudna praksa, a ne pravosudna akademija.
Kada je u pitanju ustavna garancija, tu treba govoriti o funkcionalnoj samostalnosti kao institucionalnoj garanciji javnog tužilaštva i personalnoj nezavisnosti koja se ni po čemu neće razlikovati od nezavisnosti koju uživaju sudije personalno i individualno.
Profesor ustavnog prava Darko Simović iznenađen je činjenicom da u Državnom veću tužilaca koje bi trebalo da bira tužioce nije planirano ni jedno mesto za struku, odnosno tužioce.
Moja najveća dilema je da li javno tužilaštvo do ove mere treba da bude uređeno ustavom ili bi trebalo samo postaviti osnovna načela njegovog uređenje. Predviđeni sastav Visokog saveta sudstva je očigledno tendenciozno koncipiran na način da obezbeđuje primat politike u odnosu na struku.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Olivera Vučić konstatuje da sve ukazuje da su ponuđena rešenja činovnička.
Ovdje se radi o činovničkom ustavu. Ja moram da kažem da su pisci ovog ustava, ako su to oni za koje mi mislimo da jesu, a to su zaposleni delatnici u jednom ministarstvu, ostvarili jedan poduhvat promene ustava, dali ga javnosti i ukoliko on kao takav bude prihvaćen, taj deo izmenjenog ustava, pa ćemo imati možda i taj epitet činovničkog ustava.
Učesnici skupa su ocenili da su rešenja ustavnih promena u oblasti pravosuđa neprihvatljiva i zatražili od Ministarstva pravde da ih povuče iz druge faze javne rasprave koja je otpočela pre mjesec dana.
Ministarstvo pravde pozvalo je predstavnike strukovnih udruženja i civilnog sektora da nastave učešće u javnoj raspravi podom izmena ustava u oblasti pravosuđa. U ministarstvu napominju da je javna rasprava mesto gdje svako treba ima pravo da kaže svoje mišljenje bez obzira koliko se razlikovalo od stava ili mišljenja drugih.
Iz sveta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će snage koje predvodi turska vojska narednih dana početi opsadu sirijskog grada Afrina u okviru operacije protjerivanja kurdskih jedinica iz tog severozapadnog regiona. U Afrinu su u toku antiturski protesti. Opširnije Tatjana Gajević.
Turska je sprečila raspoređivanje sirijskih vojnika u enklavi Afrin nakon dogovora predsjednika Turske i Rusije, Recepa Tayyipa Erdogana i Vladimira Putina, prenose turski mediji. Kremlj, međutim, takvu informaciju još nije potvrdio. Erdogan tvrdi da je opsada Afrina neodložna. Akcija je, kaže, deo operacije Maslinova grančica s ciljem eliminisanja paravojnih formacija Kurda sa južne granice Turske prema Siriji. Istovremeno narod u Afrinu protestuje protiv turske ofanzive.
Afrin je naš grad, Afrin je sirijski.
U velikom broju na ulicama Afrina su i kurdska deca, omladina i nastavnici.
Zaustavite Tursku, zaustavite tursko bombardovanje Afrina. Erdogane, prestani da nas bombarduješ, spasite našu budućnost.
Zapadni mediji prenose da su Kurdi i Damask dogovorili hitan ulazak vojske predsjednika Bašara el-Asada u Afrin, ali je dogovor propao. Za sada nije izvesno da li su sirijski vojnici raspoređeni duž granice sa Turskom kako bi zaštitili Kurde od turske armije. Na severozapadu Sirije napetost raste, jedina je složna ocena koja kruži u svjetskim medijima. Ankara će se suprotstaviti i kurdskim teroristima i sirijskoj vojsci ukoliko se približe granici s Turskom, rekao je zamjenik turskog premijera Bekir Bozdag.
Ako sirijska vlada uđe u Afrin s podrškom kurdskih militanata, to će biti početak katastrofe. To će biti zeleno svetlo za podelu zemlje.
Kurdske grupe, sirijska vlada, borci takozvane islamske države, Turska, Sjedinjene Američke Države i Rusija zapleteni su u složenu mrežu neprijateljstava i savezništva, zaključuju svjetski analitičari. Ocenjuju da je situacija na severozapadu Sirije na ivici da se pretvori u veliki sukob.
Svjetski dan socijalne pravde Srbija dočekuje u velikim klasnim razlikama. To je ocenjeno na skupu organizovanom tim povodom. Podaci govore da čak 25% građana živi na ivici siromaštva, a najugroženiji su deca, stari i osobe sa invaliditetom. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema podacima UNICEF-a, 32% ljudi u Srbiji živi na granici ili ispod granice siromaštva. Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković podsjeća da je socijalna pravda zasnovana na principima jednakosti, ali primećuje da je ona kod nas prilično narušena.
U Srbiji imaš 1% ljudi koji mogu da zarade od 5000 evra mesečno pa naviše. Imaš 4%, 5% onih koji funkcionišu kao servisna srednja klasa tako što zarađuju 1000, 2000, 3000 evra i služe režimu ili su tačke otpora, zavisi ko. Nemaš gotovo više srednju klasu i oko onih, oko nešto malo iznad prosječne zarade, ispod njih imaš 80%. Šta je ono 10%? To su ovi ljudi ispod apsolutne linije siromaštva. To je Srbija.
Profesor Božo Drašković navodi da mnogo ljudi u Srbiji živi sa mesečnim primanjima do 200 evra.
Koja je to kupovna moć sa 200 eura, bilo da se radi o jednočlanom domaćinstvu ili da se radi, ne daj Bože, ali vrlo često jeste o četvoročlanom domaćinstvu. To je socijalna, ekonomska beda, a ona onda podrazumeva nekoliko ključnih stvari. Kada ste u nedostatku dohodaka, vi ste u nedostatku i mogućnosti i zadovoljenja potrebe kulture, zdravstva, obrazovanja, oblačenja, stanovanja i niz drugih stvari. A to je onda razvojno pitanje jedne zemlje.
Država najavljuje usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta, ali ni u jednoj strategiji to nije navedeno, kaže Sarita Bradaš iz Fondacije Centra za demokratiju.
Poslednje istraživanje o kvalitetu obrazovanja kaže da je među našim 15-godišnjacima trećina funkcionalno nepismeno kad je u pitanju čitanje. To su ogromne posljedice za jedno društvo.
Siromaštvo najviše pogađa decu, stare i osobe sa invaliditetom, upozorili su učesnici skupa. To su ilustrovali i podatkom da svako osmo dete živi u porodici čiji roditelji ne zarađuju više od 8000 dinara mesečno.
Prosveta ima najveći značaj za razvoj jednog društva i zato problemi u školstvu moraju brzo da se rešavaju. O tome je bilo reči na sastanku predsjednice vlade i ministra prosvete sa 22 po oceni ministarstva najboljih profesora u našoj zemlji. Pripremila Milka Babić.
Problema u prosveti ne manjka. Profesor u srednjoj PTT školi u Beogradu Maja Todorović kaže da se nastavnici u svakodnevnom radu suočavaju s brojnim izazovima.
Dakle, pričali smo o uvođenju nastave informatike, svi nastavnici se krajnje pohvalno tome izražavaju i pričali smo o problema sa kojima se škole konkretno susreću, dakle opremljenost, kadar i tako dalje. Pričali smo o problemima u formativnom ocjenjivanju, kako škole mogu same da apliciraju i da organizuju projekte, na koji način je novi ZOS-ov otvoren prema svim tim stvarima. Kolega defektolog je pričao o izazovima i problemima koji se sreću u inkluzivnoj nastavi.
U školama radi dosta kvalitetnih ljudi, uvereni ministar prosvete Mladen Šarčević.
Priča o nekoj ranilci u sistemu obrazovanja je prošlost. Vrlo brzo ćemo primjenu novog zakona izraditi kriterijume kvaliteta da se oni najbolji i kao ustanovi, kao pojedinci vrednuju više, a da to bude potpuno jedan demokratski javni način i princip rada. I da će država krenuti, naročito već od sljedeće godine, svim mogućim novim povećanjima plata, da prvo taj ujednačeni deo bude nešto što će ljudi osjetiti. A kasnije, zaista, ko radi bolje, morat će to da vidi.
Prosveta je jedan od prioriteta vlade i zato problemi u školstvu moraju što pre da se rešavaju, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Mislim da su oni zaslužili da mi kao vlada Republike Srbije, ja kao predsjednica vlade Republike Srbije kažem njima hvala i kažem im da ono što oni rade je od najvećeg značaja za dalji dugoročno održiv rast i razvoj Republike Srbije i menjanje našeg sistema vrednosti, tako da osnovni sistem vrednosti u Republici Srbiji postane znanje.
Resorni ministar očekuje da će reforme u prosveti uskoro dati pozitivne rezultate.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je svim pripadnicima Dan informatičke službe 21. februar. U čestitki ministar je poručio da su pripadnici te službe, nastavljajući tradiciju dugu više od 5 decenija, postigli zapažene i značajne rezultate u jačanju informatičke službe i u znatnoj meri doprinijeli unapređenju operativnih i funkcionalnih sposobnosti kako Vojske Srbije, tako i Ministarstva odbrane. Novi zahtjevi podrazumevaju stalnu dogradnju komandno-informacionog sistema kao i njegovu modernizaciju. Siguran sam da ćete uspjeti da ispratite i usvojite savremene informacione procese, naveo je ministar.
Slušate novosti dana. Na infektivnoj klinici u Beogradu preminula je 30-godišnja žena zbog komplikacije izazvanih malim boginjama i ona je peta žrtva morbila u Srbiji, rečeno je u Ministarstvu zdravlja.
Do sada su 3 osobe umrle u Beogradu, a 2 u Niškom kliničkom centru, 2-godišnji dečak i porodilje. Prema podacima instituta Batut, od početka epidemije u Srbiji registrovano je 2280 slučajeva malih boginja. Ogromna većina obolelih osoba, 94%, nije bila vakcinisana, nepotpuno je vakcinisana ili je nepoznatog vakcinalnog statusa.
Izbori u Beogradu 2018.
U središtu današnje kampanje pred beogradske izbore 4. marta, sport za mlade, obrazovanje, ekologija, gradski prevoz. Hroniku je pripremila Mirjana Nikolić.
Gradonačelnik i treći na listi Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, Siniša Mali, kaže da grad za školski sport izdvaja 36 miliona dinara godišnje, a više od 36.000 dece prođe kroz takmičenja u 9 sportova.
Ove godine dodajemo i judo i vaterpolo, dakle 11 sportova u kojima naši klinci mogu da se takmiče i znate i sami, Beograd je grad sporta, Srbija je zemlja sporta, ali naša deca moraju da krenu da se bave sportom i u školi da im obezbedimo prave uslove, adekvatne uslove i zato je grad Beograd pokrenuo ovaj veoma važan projekat.
I kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda Miljan Damjanović pružio je podršku školskom sportu posetivši sportski centar Trudbenik na Zvezdari.
Prvo zašto ćemo se zalagati odmah nakon završetka ovih izbora, jeste da sva deca u Beogradu ostvare svoje dečije pravo, a to je da mogu da besplatno treniraju. Nije trening samo da bi se bavili profesionalnim sportom, već je danas zaista glavni kapital biti zdrav.
Kandidat liste SPS Jedinstvena Srbija Aleksandar Antić smatra da Beograd može ozbiljno da unapredi obrazovni sistem.
Počev od izgradnje dečjih ustanova, preko podrške osnovnim školama, srednjim školama, moram da kažem stipendiranje najboljih, i da omogući pogotovo deci iz siromašnijih porodica da naprave u svom životu ono zašto su sposobni, a ne zašto su u mogućnosti.
U svom konceptu za razvoj Beograda kandidat za gradonačelnik Aleksandar Šapić kaže da će deca biti prioritet za gradsku upravu, naročito njihovo što kvalitetnije odrastanje. Pored besplatnih programa sportsko-edukativnih centara, Šapić smatra da bi boravak u vrtićima, neophodan školski pribor i udžbenici morali biti potpuno besplatni i svima dostupni. Prvi na listi Zelene stranke Srbije, Nebojša Žugić, pita ko je odgovoran za novobeogradske otrovne zgrade.
Zelena stranka Srbije, kao vodeća stranka koja se zalaže za bezbednost potrošača i zdravlje ljudi, neće dozvoliti da se više zidaju otrovne zgrade i zahteva od nadležnih da se utvrdi ko je odgovoran za ugrožavanje zdravlja 200 porodica u novobeogradskom naselju dr. Ivan Ribar.
Kampanju je počela i Zelena stranka predlogom za ozelenjavanje 1000 ravnih krovova. To je jedna od najvažnijih tačaka programa Pametan zeleni grad, kaže potpredsjednik te stranke Saša Mihajlović.
Mi trošimo 3 do 5 puta više novca za energente nego Beč. Beč ima 2 miliona stanovnika, Beograd ima 1.600.000. Pa ako smo toliko energetski neefikasni, zeleni krovovi bi mogli da nam pomognu u tome kao deo takvog programa.
Povodom Svetskog dana socijalne pravde, kandidat liste Beograd odlučuje ljudi pobeđuju, Dragan Đilas, predstavio je članovima sindikata Nezavisnost svoj plan ekonomskog razvoja, koji podrazumeva zaustavljanje privatizacije javnih preduzeća, dovođenje domaćeg stručnog menadžmenta i radničko akcionarstvo u kojem se pitaju radnici, a ne strani investitori. Nosilac odborničke liste Šta radite bre, Marko Bastać, odneo je sa grupom aktivista u Skupštinu grada 2 pisma sa pitanjima za beogradske funkcionere Sinišu Malog i Gorana Vesića.
Svi znamo da su upravo ta dva čoveka najozbiljniji pretendenti na 2 čelne gradske funkcije. Isti su obavljali u ovom mandatu koji je obeležilo neznanje, bahatost, afere, ignorisanje interesa građana i čvrsta saradnja sa omiljenim stranim i domaćim tajkunima. Ne smemo zaboraviti sve brljotine ljudi koje je njihov lider nazvao kompletnim idiotima. Zato smo danas u ime grupe građana Šta radite bre Marko Bastać predali kod portira spisak od 24 pitanja za Sinišu i 20 pitanja za Gorana.
Član Dveri, dr. Siniša Jagodić, poručio je da je lečenje obolelih, a naročito dece sa retkim oboljenjima, veliki izazov za celu zajednicu i da bi na svaki način trebalo unaprediti kućno i palijativno lečenje. Kandidat za gradonačelnika Beograda pokreta obnove Kraljevine Srbije Vojislav Mihajlović predstavio je građanima projekat besplatnog gradskog prevoza za najugroženije kategorije stanovništva, a na teret budžeta grada i preduzeća koja već plaćaju markice za zaposlene. Kandidat sa liste Beograd ima snage zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski razgovarala je sa stanovnicima Surčina i tom prilikom navela da će zavetnici, ukoliko im građani ukažu poverenje, rešiti sva goruća komunalna i infrastrukturna pitanja u toj opštini.
Izbori u Beogradu 2018.
Slušate Radio Beograd 1.
Beogradsko dramsko pozorište proslaviće večeras 7 decenija postojanja i tim povodom preminuo će biti izvedena predstava Poslednji rok Valentina Rasputina u dramatizaciji režiji Valerija Kirilova. Predstava je proizvod saradnje BDP-a sa Volkov teatrom iz Jaroslavlja.
Srbija večeras na Beoviziji bira predstavnika na takmičenju za pesmu Eurovizije u maju u Lisabonu. Na konkurs za izbor bilo je prijavljeno 75 kompozicija, rekla je za naš radio Duška Vučenić iz sektora za odnose s medijima RTS-a.
17 kompozicija ćemo slušati večeras. Ne bih volao da sam u koži žirija koji treba jednu takvu veliku odluku da donese. Ipak mi biramo predstavnika za Eurosong u Lisabonu ove godine. Ali i gledaoci će glasati i također odlučivati ko će nas predstavljati. S tim što želim da naglasim da smo ove godine odlučili da kompletan prihod od SMS-a bude doniran u nacionalnu kampanju Rak izlečiv, koji će trajati narednih godinu dana. Mi ove godine proslavljamo jedan veliki jubilej, 10 godina od organizacije i održavanja Eurosonga u Beogradu. Treba da budemo ponosni na to, jeste veliki jubilej i jeste da smo to odradili onako baš dobro.
Sport. Teniser Filip Krajinović plasirao se u osminu finala turnira u Marselju, pošto je pobedio Portugalca Joao Souzu, a Aleksandra Krunić uspešno je startovala na turniru u Budimpešti, savladala je Georginu Garciju iz Španije. O ostalim sportskim događajima, Željko Stefanović.
Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u Moskvu na revanš meč protiv ekipe CSKA. Sutra od 18 časova, kada je zakazan meč, očekuje se temperatura u glavnom gradu Rusije od oko 18 stepeni u minusu, pa će zvezda za protivnika imati jak ruski tim i teške vremenske uslove. Crveno-beli će sutra odraditi trening na Web Areni kako bi se privikli na jaku zimu. Golgeter Crvene zvezde Richmond Boaći ipak nije otputovao sa ekipom u Moskvu. Fudbaler iz Gane se nije oporavio od povrede lista i propustiće revanš duel sa CSKA baš kao i prošle sedmice prvi meč. Susretima u Londonu, Chelsea, Barcelona i u Minhiru između Bayerna i Bešiktaša danas počinje druga sedmica osmine finala Lige šampiona. Utakmice se igraju u standardnom terminu od 20 sati i 45 minuta. Zimske olimpijske igre u Pjongčangu biće desetkovane u disciplini ekipnog alpskog skijanja, jer je nakon Mikaela Šifrin i Marcela Hiršera učešće otkazala i Lindsay Vonn. Vonova je nakon osvajanja 6. mesta u supervelesalomu otkazala nastup u ekipnom takmičenju u alpskom skijanju, nakon što su to uradile njene kolege Ted Ligeti i Mikaela Šifrin. Lindsay Vonn je inače najveći uspjeh ostvarila na igrama u Vancouveru, kada je u spustu osvojila zlato, a u supervelesalomu broncu. Atletičarka Srbije Amela Terzić zauzela je 6. mesto u disciplini 1500 metara na Istanbul kupu u dvorani. Dan ranije ona je u istoj dvorani odbranila titulu prvakinje Balkana na 1500 metara. Istanbul kup u dvorani propustio Elzan Bibić jer se u subotu povredio u trci na 3000 metara u kojoj je postao balkanski šampion. Sutra se inače u Beogradu održava veliki atletski miting Srbija Open koji pobuđuje izuzetnu pažnju ljubitelja kraljice sportova.
U emisiji jedna zanimljivosti sveta.
Umetnička kolekcija milijardera Davida Rockefellera mogla bi da dostigne više od 500 miliona dolara namenjenih u humanitarne svrhe na proleće kada bude stavljena na aukciju. Akcionarska kuća Christie prodaje stotine umetničkih dela iz kolekcije Rockefellera i njegove supruge Peggy, među kojima su i slike Monet, Matisse i Picasso. Kolekciju će biti moguće vidjeti u Londonu od sutra do 8. marta, pre nego što bude stavljena na prodaju u Njujorku od 7. do 11. maja.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 7, u Beogradu, Kragujevcu 4, Novom Sadu 2 stepena, na Kopaoniku je minus 3. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, na severu, istoku i na planinama povećanje visine snežnog pokrivača. U Timoškoj krajini se očekuje do 20 cm novog snega, a u nareda 72 sata lokalno i više od 40 cm. Najniža temperatura od minus 1 do 4 stepena, najviša do 6 stepeni, u Beogradu do 4 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Bujičić, producent Svetlana Stevanović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i preporučujem da čujete Sportski žurnal.